Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lavdue Krishti.
Këto, Radio Vatikanit, që u fletë për ditë në gjuhën Shqipe, në orën 18.25, në gjatësi valsh, 1529, 6105, 6190, e 7250 kHz.
Në gjuhës Shqiptar mrenda jashtë të dhëllët, mram Jamir.
O të frigumit, prej mënis, që do të vije, të qetë e të marshëm ka kisha ledvemi, si vej në gjinja në kujdes, kur të kënë një e kopt pa priton për të kjamon me lot. Zaku monet pse të presim nuk kemi, e mirushme sot dita se ban, si një gruje që fatin e kjan, pet kujlterit vej metun është sot. Heshten kant edhe zyret e lume, në për të cidat si din për e njënja, Hostja e paqit gjall dirgjet e mlumet buks në nëhije që të kenu një nëroj. Një kang nëjhet, veshtru si Izaia e pat qitun këtë kang të vajtushme në dit, në të cidhen një frik e hynushme, di se zemren atia përshkoj. Për ke flet, o shqyrtu si Izraelit, kush është njoj që për para hynijet ka me bitun si mungull zambelit, të thaat, larkronit ka epit plerim? Një kuj këputu një ngimun që stijet, që ka ftyra me imloje për pështilet, si me kenu një namun për i qilet, në të bitë njerit ma i lanin harim. Aja i drejti shpëru për i mizorve, por i but, por i amel i lumi. Aja i drejti e gjithë mkati i fajtorve më kryt ati për i tam shumit u resht. Aja shtë shenjti Samsoni i premtumi, që të edekon pështoj fisin e zgjellon, që të fuqish më ndor kripin e zhdrellon, Vash s'pa bes me jalshumun vetë desht. Njajnë rath të qidhve që sjelë rëzullimin e me i pason pre Adamit desht bimen, as me vlazen të merum të rashigimin të rëzik që me i pa nuk pritoj. Desht poshtnimin, deshën shpirt edhe dhimen, e rektimet e mordes me e ni, e atrishtim që prej fajit të i bi, a i që i lumi kur faret s'ka bëj. Të përbuznit një urimit përvujton, shumit doret pre atit e barti, O trishtim, për qafumit e prujton dërëjt mikot që bes i ban lak, për natë skopsh me njaj shpirti për gjajti, një gjaksori që myti kot njeri, ta ti gjako veç brimen i mjeri, nëjin, e shef se veç shiti edhe gjak. Ofshe qeta me gaz të edhonue, atë ftyr të lume për buhës pa në i droje, me synt cidhen zguzojnë me e kundruje të bitë qidhe që s'fyne kuraj, Si lyp venin ideju nisoje, nërqestin ajo mëni po nga litet, e prej pyksimit, mizur ajo nëzitet, me përtrimun ma të randon në faj. Po kush ishte ai fajturi pa aza që për para se lijet ja bite judeu gjargas, si tishte një gja e gjall flije në thërore që shkon. Jo krenari, romak nuk po e dite, por kujtoj e pushteqme ma rri, se me umajtun pa drojen se li, duhe gjakun e drejt të gjikon. Nalë të qila prej dhimet të pitun unë i zani një urimit malkum, ftyren engjujt e mblu në habitun, një që doni, tha zoti, po ap. E gjak mvedi prej sparsh që ke shumë, mi pjall tyne ranohet si motit, gjumë as gjunit që shnru edhe në ditë sotit për mi kryjtu në numon ashtë prap. Që përsa mi shtrojt dhunsh me të munimit, një i mjerumik kryjt ullit thërmison, e një të malet të dhanë brim rektimit hoq mas mramit, e jeta ju fik, ve gjaksorve pregzimit harlison, u kërcnohet e Zotit lumnia, vesh po duket në përtegrat frangia, gadit thote, do të dirgje mund brik. O Zot, mnia të marovje të shëjote, për njatë vehte që në kryq e ban flinje, edhe të verpve të fjallin e kote sjellja u të smramit e ban ju vetë cak. Po njaj gjak mi kryq ty në letbije, por shi bajmit le tjetë për njërzimin. Dë gjithë gabume po, dë gjithë ve gabimin i pa që mushem të shkmeja e njaj gjak. E ti nanë që në kryq pezol mi dhej, atë far djali e pave të edekun, nanë dhimshme, ti lutu për ne që në të mund mi me i pamun në mshim. Që të vështirat për cidat të i prerekun, shekthit mirve u ban jetën matë vështir, bashku mundet që pësot e ytë birë, na jenë pengu i të mshushmit gëzim.